Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 13 снежня.
Памежныя войны. Ці гатовая Польша да абвастрэння сітуацыі?
То Варшава не будзе ў авангардзе, так сказаць, такіх перамоваў, але я думаю, што яны будуць.
Лявон Баршэўскі пра першыя падручнікі 90-х і першую катастрофу ў адукацыі.
Абмежаваны геноцид. Признать, каб законно катаваць, меркаванне гісторыка.
Таму што хтось адмаўляе нацысцкае злачынства, і для гэта трэба зноў вводзіць такі вось закон, то я думаю, што гэтай праблемы насамрэч няма, і гэта закон прыняты зусім для іншых мэт.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ад самага пачатку беларускіх пратэстаў Польша заняла прынцыповую пазіцыю ў дачыненні да беларускага рэжыму. Ад непрызнання легітымнасці Лукашэнкі да падтрымкі беларусаў усімі магчымымі сродкамі. Атрымаўшы ў адказ не толькі крытыку з боку беларускага рэжыму, але і міграцыйны крызіс на беларуска-польскай мяжы.
Ці былі гатовыя польскія памежнікі да такой правакацыі на мяжы? Наколькі магчымае вайсковае супрацьстаянне з Беларуссю? Ці магчымыя перамовы Варшавы і Мінска? На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітычны аглядальнік, журналіст выдання «Дзеннік» газета «Правна» Міхал Патоцкі.
Мігрантскі крызіс, як успрымаецца ў Польшчы? Гэта помста Польшчы за яе пазіцыю?
Так, канешне, як помста. Як помста за тое, што Польшча адразу пасля выбараў, пачала дзейнічаць так як ты сказаў. Хаця да выбараў не вельмі шмат нашыя палітыкі афіцыйныя гаварылі пра тое, што адбываецца, а ўжо падчас кампаніі гэтыя рэпрэсіі пачыналіся, так? Бабарыка, Ціханоўскі, Севярынец, Статкевіч, яны ўсе яшчэ да выбараў селі, правда? Тады з боку нашых уладаў, на жаль, не было такой прынцыповай пазіцыі. Я рад, што яна пачалася адразу пасля выбараў, пасля 9 жніўня. І таму, што до таго, асабліва пасля таго, як Лукашэнка паступіў пасля пачатку вайны ў Донбасе, пасля менскіх перамоваў, Польшча таксама пачала тады кантактавацца з уладамі, спадзявалася на тое, што магчыма якісьці там дамоўленасць эканамічнага значэння будуць магчымымі, так, што можа будзе магчыма штосьці зрабіць з польскім меншынствам. Саюз палякаў Беларусі, ён з 8-го году нелегальны ў Беларусі. Гэта не ўдалося, і я так разумею, што з пункту гледжання беларускага рэжыму яны спадзяваліся, што Польшча не будзе так прынцыпова паступаць пасля выбараў. Наша ўлада ўсё ж такі паступіла прынцыпова, дапамагла вельмі і беларускім бежанцам, эмігрантам, і я так разумею, што гэта помста і на нас, і на Літве, за тое, што адбылося. Але гэта таксама укладаецца ў такі больш глабальны кантэкст расійскіх выпрабаванняў нашых сістэм і на мяжы, і ўвогуле сістэмы бяспекі, сістэмы абароны. І я тут перакананы, што з самога пачатку тут таксама і расійскія спецслужбы былі, хаця бы актыўнымі абсерватарамі таго, што адбываецца. І то, значыць, я гэта таксама разумею ў такім кантэксце, больш глабальным. Значыць, памежны крызіс беларуска-літоўскі, беларуска-польскі, тое, што адбываецца вакол Украіны цяпер, газовая вайна між Малдовай і Расіяй, якая закончылася, але таксама адбылася ў храналагічна такім зразумелым моманце, тое, што адбываецца на Балканах і так далей, і так далей. Значыць, тут Беларусь таксама упісуецца ў гэты глабальны кантэкст, больш рэгіянальны кантэкст.
Ну, вось ты кажаш, што гэта помста, але наколькі для польскага ўраду, для польскага грамадства было нечаканым, што вот так яна выявіцца ў гэтым вось міграцыйным крызісе?
Ну, мы павінны гэтага чакаць двух, па двух прычынах. Першая прычына така, што ўжо ў 12-м годзе Лукашэнка прабаваў зрабіць штосьці вельмі падобнае на мяжы, і адзіная разніца ў тым, што тады ён не запрашаў, скажам так, людзей із там з бліжняга ўсходу, ён карыстаў з тых патокаў мігрантаў, якія ўжо былі актыўнымі. І тады мы таксама, тады яны таксама казалі ўлады беларускія, што нам трэба, што давайце паразмаўляем пра санкцыі, мы не хочам гэтых санкцій, мы хочам, каб вы нам прафінансавалі разбудову памежнай інфраструктуры за еўрапейскія сродкі. І тады ў нас таксама было намнога больш мігрантаў, якія нелегальна пыталіся, прабавалі прайсці польско-беларускую межу, але не настолькі, як цяпер, канешне. Але гэта быў сігнал, што яны працуюць над чымсьці такім, так? А па-другое, ну, нам трэба было чакаць таго, асабліва пасля таго, як гэтыя праблемы пачаліся на літоўска-беларускай межы, таму што гэта пачалося на літоўска-беларускай межы дзесьці там у траўні, а да нас гэта дайшло ў жніўні. У нас было там 2-3 месяцы, каб падгатовіцца да гэтага.
Падгатовіліся?
Па-моему, не вельмі. Хаця нашыя ўлады кажуць, што яны гатовіліся, але не публічна. Верыць, не верыць, ну, магчыма, якісьці там канцэпцыйныя працы ішлі, але канкрэтыкі, на жаль, не было. То, ну, я думаю пра гэты мур, напрыклад, так, ці пра якісьці там... Хаця магчыма гатовіліся логістычна ці канцэпцыйна ў арміі альбо ў паліцыі. Таму што я быў, напрыклад, у Літве на межы, літоўска-беларускай межы у жніўні, на пачатку жніўня, і тады ўжо ўсё было як бы зразумела, што гэта ўсё і да Польшчы дойдзе. І гэта дайшло буквально праз там 2-3-4 дні пасля таго, як я вярнуўся з Літвы.
Эксперты беларускія нават асцярожны ў прагнозах Артём Шрайман не выключае таго, што магчымы нейкія ваенныя правакацыі. Будь-то, ну, найперш на беларуска-польскай мяжы, а магчыма беларуска-літоўскай ці беларуска-украінскай. Ці гавораць што-небудзь пра такую магчымасць, верагоднасць такога ў Польшчы?
Так, я думаю, што гэтая верагоднасць ёсць дастаткова высокай. На жаль, яна была яшчэ больш высокая, калі вось гэты крызіс, памежны крызіс быў у самым там разгары, так, як па-беларуску сказаць,
так
разгары. Цяпер, канешне, ну, хаця б з таго, што людзі менш на мяжы ўжо, як бы рызык гэтай эскалацыі, ён немножка, ён крыху менш, ніж быў. Але ўсё ж такі рызык ёсць, асабліва, калі Расія пойдзе на эскалацыю сваіх дзеянняў супраць Украіны. Тады, каб яшчэ падыграць настроі і павялічыць тэмпературу, такія правакацыі ёсць магчымыя на польска-беларускай ці на літоўска-беларускай мяжы, асабліва. Пакуль што мы глядзім на гэты крызіс, ну, там ёсць тры прычыны таго, што ўжо не так востра гэта выглядзіць, як яшчэ там некалькі тыдняў таму. Па-першае, вялікая часць гэтых людзей ўсё ж такі ім удалося перайці мяжу і дабрацца да Нямеччыны, напрыклад. Там Нямеччына гаворыць пра тысячы людзей, якія гэтым беларускім шляхам перайшлі да Польшчы альбо да Літвы, і потым ім удалося ад'ехаць да Нямеччыны, па-першае. Па-другое, ну, былі дыпламатычныя дзеянні і Польшчы, і Літвы, і Еўракамісіі зносінах з краінамі, з дзяржавамі, арабскімі дзяржавамі, з Іракам, напрыклад, і удалося спыніць нейкія пералёты з гэтых дзяржаў да Мінску. І па-трэцяе, я думаю, што ўсё ж такі ўплыў Ангелы Меркель, якая размаўляла з Лукашэнкам. Я думаю, што пасля гэтай размовы, што гэта таксама не, што гэта таксама, як бы гэта была адна з мэтаў Лукашэнка, каб хтосьці з ім паразмаўляў, каб ён мог прадставіць у сваёй прапагандзе, што яго пачалі хаця бы дэ-факта прызнаваць. Канешне, гэта не ўсё так проста, але для беларускай прапаганды гэта сваё значэнне таксама мела. Я думаю, што вось гэтыя тры прычыны таго, што мы цяпер маем ўжо не такую напругу на мяжы, але гэта не азначае, што яна не вернецца, асабліва пасля зімы, што лукашэнцы не ўдасца адбудаваць гэтых пералётаў, магчыма, не з Іракам, а з іншымі дзяржавамі, патэнцыйна міграцыйнымі тыпу Афганістану ці краінаў там Цэнтральнай Азіі. Гэта таксама магчыма. І пра гэтага нельга забываць.
Нягледзячы на тое, што ось буквально на мінулым тыдні ў чацверг прэзідэнт Дуда сустракаўся са Светланай Ціханоўскай, у чарговы раз выказаў падтрымку, тым не менш гучаць словы пра тое, што Захаду, Еўрасаюзу трэба ўсё ж такі нейкім чынам распачынаць, можа быць, негучныя, цішком, але перамовы з Лукашэнкам. Каб найперш вызваліць палітвязняў, каб спыніліся рэпрэсіі, каб не пакутавалі беларусы. Ціханоўская, тут от седзячы на тваім месцы, выказалася катэгарычна супраць такого падыхода, тым не менш рэалпалітык, яна нікуды не знікла. Як ты думаеш, Варшава пагодзіцца на такія перамовы?
Калі ўсе пагодзяцца, то і Варшава пагодзіцца. Таму што як бы гэта так заўсёды было, што пасля хвалі рэпрэсіяў заўсёды гэтыя перамовы пачыналіся. Канешне, такіх рэпрэсіяў, як цяпер, ніколі не было. І гэта фактар, які не дапускае да гэтых перамоваў пакуль. Але што мы цяпер маем? Уладзімір Макей размаўляў ужо з міністрамі з Фінляндіі і з Угоршчыны падчас і Аўстрыі, так? Падчас з Фінляндіі ўвогуле ў красавіку яшчэ, з міністрам з Фінляндіі, а з міністрамі Угоршчыны і Аўстрыі падчас сустрэчы ў Нью-Йорку. Былі такія спробы з боку Аўстрыі, каб прыехалі якісьці там фармальныя ці нефармальныя прадстаўцілі ўладаў на канферэнцыю да Аўстрыі, якая ў верасні была. Не, а яна была цяпер у лістападзе. Быў тэлефон Ангелі Меркель да Лукашэнка. Штосьці адбываецца. Я ведаю пра спробы, пра прапазіцыі, якія прыходзілі да польскага боку, з боку міністра Макея, каб пасля сустрэчы, афіцыйнай сустрэчы на ўзроўні міністраў, магчыма было вызваленне нейкіх палітвязняў. З таго, што я ведаю, польскі бок сказаў не, таму што гэта яшчэ не той момант, таму што мы не мелі ніякіх гарантіяў, што пасля такой сустрэчы сапраўды беларускі бок штосьці зрабіць, каб вызваліць не аднаго ці двух, а в якісьці там большай колькасці палітвязняў. Але такія кантакты сведчаць пра тое, і такія прапановы сведчаць пра тое, што штосьці адбываецца, і што прыйдзе такі момант, калі гэтыя кантакты пачнуцца больш сур'ёзным. Я так думаю, што ў 22-м годзе яны ўжо будуць. Можа, магчыма, на нефармальным узроўні, але што яны будуць. І магчыма, ну цяпер ужо Лукашэнка ведае, што ён зачысціў усё, арганізацыя ў Беларусі незалежных не засталася, ЗМІ не засталася, палітвязняў там практычна ўжо больш за 900. Ён можа цяпер, ён сабе ачысціў усё, што мог, так? Таму з яго пункту гледжання цяпер ужо нашмат больш бяспечна размаўляць і нават ісці на якісьці там кампрамісы ці паступкі.
Цалкам размову з Міхалам Патоцкім можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.бай. Не забываемся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская біятланістка Ганна Сола стала сапраўднай гераіняй трэцяга этапу Кубка свету, які прайшоў у Аўстрыі. Спачатку яна выйграла золата ў спрынце, а пасля срэбра ў гонцы пераследавання. Сола другая ў агульным заліку Кубка свету. На трэцім месцы беларуска Динара Алімбекова. Чацвёрты этап стартуе ў Францыі 16 снежня. Хакеісты мінскага «Дынама» абыгралі дома лідара канферэнцыі «Захад» фінскі «Йокерыт» 5-3. Пасля вяртання ў Хельсінкі сапернікі здалі тэсты на каранавірус, у чатырох гульцоў яны станоўчыя. У выніку «Йокерыт» пасля паездкі ў Беларусі апынуўся на каранціне. Беларускі канькабежец Ігнат Галавацюк абнавіў нацыянальны рэкорд на дыстанцыі 500 метраў. Сваё ж ранейшае дасягненне ён палепшыў на 0,5 секунды. Аднак на этапе Кубка свету ў Калгары Галавацюк быў толькі чацвёртым. У сераду аб'явіць пра завяршэнне кар'еры нападаючы футбольнай Барселоны Серхіо Агуэра. Раней у яго ўзніклі праблемы з сэрцам. За гэтага футбаліст 30 кастрычніка не змог дагуляць матч. Агуэра дагэтуль праходзіць лячэнне. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У апошнія гады, а можа і дзесяцігоддзі, не сціхаюць скаргі на беларускія падручнікі. Прэтэнзіі да іх ёсць не толькі ў настаўнікаў ды бацькоў, але і ў чыноўнікаў. Прэтэнзіі ёсць, падручнікі пастаянна перапісваюцца, але карысці ад гэтага няма ніякай.
Як жа так атрымалася? Куды падзеліся тыя спецыялісты-навукоўцы, якія пісалі падручнікі раней і дзякуючы якім у нас нібыта калісьці была найлепшая адукацыя ў свеце? Разбіраемся з Лявоном Баршэўскім. Перакладчык, выкладчык, аўтар вучэбных дапаможнікаў Лявон Баршэўскі на пачатку 90-х адказваў за адукацыю пры спецыяльнай камісіі Вярхоўнага Савета і ўпэўнены, што калі б гісторыя дала магчымасць спакойна дапрацоўваць выдадзеныя на пачатку 90-х гадоў падручнікі, дык ужо да пачатку 2000-х яны б выглядалі вельмі прыстойна.
У 90-м годзе была глабальная канферэнцыя навукова-практычная з двух частак, як выкладаць гісторыю Беларусі. Русія выкладаць сусветную гісторыю, у якой удзельнічалі ўсе, хто хацеў, усе спецыялісты і гісторыкі, самыя на той час нашы знакамітыя, там вот якія былі жывыя і тады. Вось, і практыкі, педагогі, метадысты. І была распрацавана канцэпцыя гістарычнай адукацыі. Дзе якраз тлумачылася, якія падыходы павінны быць для беларусацэнтрычнага вывучэння гісторыі. То есть, як ставіцца да Кіевскай Русі, да Вялікага княства Літоўскага, да ўсяго. Это там, гэтыя матэрыялы, яны ёсць у бібліятэках, іх можна прачытаць. І згодна з гэтай канцэпцыяй распрацоўваліся падручнікі. Гэта не так, што аўтары, што захацелі, то напісалі.
На пачатку 90-х не хапала кадраў, таму падручнікі былі недасканалымі з метадычнага пункту гледжання. Не малюнкаў, ні таблічак. Былі і абвінавачванні ў нацыяналізме. У газетах пісалі, што Беларусь робіць надта рэзкі разварот на захад, і гэта адлюстроўваецца і на падручніках. Але тады было прынамсі памкненне выхаваць асоб, якія будуць пісаць сапраўды якасныя падручнікі па ўсіх прадметах, кажа Баршэўскі. Але ў 95-м годзе сказалі – усе падручнікі на сметніцу.
Непрыхаваная цэнзура, падручнікі па гісторыі, па літаратуры, па грамадазнаўстве сталі в адкрытую цэнзуравацца. Пры гэтай цэнзуры мне ўдалося выдаць адзін свой дапаможнік разам з дацэнтам БДУ Евай Лявонавай. У 1999 годзе это быў хрыстаматы дапаможнік літаратура народаў свету для 11 класу.
Падар Баршэўскі кажа, што тады ў 90-е падручнікі не сталі катастрафічнымі. Яшчэ існавалі альтэрнатыўныя падручнікі. Быў славянафільскі падручнік, але быў і падручнік, напісаны спецыялістамі Інстытута гісторыі
Нацыянальнай акадэміі навук. Хаця апошні таксама цэнзураваўся, але тыя падручнікі ўсё ж такі мелі прыстойны выгляд. Гістарычная праўда там не скажалася. Нешта замоўчвалася, але не скажалася.
Была знішчана альтэрнатыўнасць вся ў сістэме адукацыі. Падручнікі сталі па адным, без всякай альтэрнатывы. Ну і акрамя таго было адвольнае ўмяшанне ў змест. Канешне, ўнутры арганізацыі, ўнутры інстытута адукацыі, міністэрства адукацыі заўсёды былі як мага нешта захаваць. Ну і скажам, у сённяшняй праграме па беларускай літаратуры, напрыклад, засталіся творы Алеся Рязанова, Анатолія Вярцінска ці Васіля Зуёнка, якія гэта заслугоўваюць. Безумоўна, народных пісьменнікаў гэта цяжка выкінуць, бо яны народныя пісьменнікі. Ніл Гілевіч, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч. Вось іхнія творы засталіся, але ў вельмі малым аб'ёме, там па адным-два творы.
Альтэрнатыўныя падручнікі, дарэчы, маюць усе нашыя суседзі. І ў Расіі, і ва Ўкраіне, і ў Польшы, ў Літве і Латвіі. Па кожным прадмеце ёсць па два, тры, а часам і больш аўтарскіх падручнікаў, якія дапушчаны Міністэрствам адукацыі да ўжытку. І настаўнік можа выбіраць, якім падручнікам павінны карыстацца вучні. Але, акрамя адмены альтэрнатыўнасці з 2008 года, пачалося і адвольнае ўмяшанне ў тэкст, кажа Баршэўскі.
Ну і, акрамя таго, было адвольнае ўмяшанне ў змест. Канешне, ўнутры арганізацыі, ўнутры інстытута адукацыі, міністэрства адукацыі заўсёды былі як мага нешта захаваць. Ну і, скажам, у сённяшняй праграме па беларускай літаратуры, напрыклад, засталіся творы Алеся Рязанова, Анатолія Вярцінска ці Васіля Зуёнка, якія гэта заслугоўваюць. Безумоўна, народных пісьменнікаў гэта цяжка выкінуць, бо яны народныя пісьменнікі. Ніл Гілевіч, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч. Вось іхнія творы засталіся, але ў вельмі малым аб'ёме, там па адным-два творы.
Нармальны падручнік вытрымлівае па 20-25 выданняў, і ў кожным выданні нейкая дапрацоўка. Аўтары бяруць пад увагу заўвагі, якія прыходзяць ад настаўнікаў, вучняў, бацькоў. І калі б эвалюцыя падручнікаў ішла паслядоўна, тыя недасканалыя дапаможнікі пачатку 90-х гадоў далей дапрацоўваліся б метадычнага, паліграфічнага боку. І цяпер былі б такімі ж прыгожымі, як сённяшнія падручнікі з каляровымі малюнкамі і электроннымі дадаткамі. А разам з імі былі і альтэрнатыўныя падручнікі, і кожны настаўнік мог бы абіраць, якая сістэма выкладання яму бліжэйшая. Лявон Баршэўскі кажа, што сам ён у беларускім гуманітарным ліцэі меў шчасце выкладаць па падручніках, якія пісаў сам. Але як намеснік дырэктара ліцэя па навучальна-метадычнай рабоце, ён мусіў чытаць усе падручнікі па ўсіх прадметах, прынятых для выкладання ў беларускіх школах, і не ўсе яны кепскія. Сярод удалых прыкладаў падручнікі па грамадазнаўстве для 9-10 класа, якія выйшлі да сярэдзіны 2020 года. Гэта дастаткова сучасныя падручнікі з дастаткова добрым метадычным апаратам. Няблага ў цэлым выглядаюць падручнікі па замежных мовах, хаця і там фрагменты няроўныя. Ёсць лепшыя, ёсць горшыя. Моцнага ідэалагічнага кантролю там не заўважана. Яны напісаныя на дастаткова неблагім узроўні. Сярод пазітыўных прыкладаў, кажа Баршэўскі, спроба вярнуць прадмет мастацтва. Праўда, яго не варта было адлучаць ад літаратуры. Гэта павінен быць адзін прадмет, ліча навуковец. І самыя лепшыя прыклады пішуць падручнікі па хіміі, фізіцы і біялогіі. Там, безумоўна, ёсць лепшыя, ёсць горшыя фрагменты, але гэтыя падручнікі прайграюць савецкім. Беларускі гуманітарным ліцэй усе гады вывучаў матэматыку па савецкіх падручніках.
То датычыць падручнікаў, скажам, па беларускай мове, то тут праблема не ў падручніку. Вось, хаця з гэтых падручнікаў выкінуты прыклады з забароненых пісьменнікаў, то есть нельга там у практыкаванні ўключаць сказы з твораў, там, скажам, Владимира Орлова, Владимира Некляева, Анатолія Сыса, там яшчэ кагосьці. Вось. Но гэта было паўбяды, праблема тут больш шырокая, бо сёння прадмет беларуская мова, ці руская мова таксама, яны выкладаюцца па методыках, скажам так, пачатку 19-го стагоддзя, прынятых у Расійскай імперіі. Сёння нідзе ў свеце цывілізаваным не вучаць вот так мову, значить, писати там скази, списувати практикування, вставляти пропущені літери. Бо сьогодні мова викладається в комплексі з літературою, з мистецтвом во всім цивілізованому світі. І це вміння виказуватися, усно виказуватися і в другу чергу письмово виказуватися, вміння будувати логічні схеми, вміти приводити аргументи. От всього цього позбавлені програми по білоруській мові і по русській мові так само. Усього цього натурально нема в подручниках, практично ні сліду, тільки ніякі там вельми, ну, може бути, 2-3 сторонки цих подручників написані посучасно.
Служба інформації Єврорадіо. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Crazy Frog выпусціў новы кліп пасля 11 гадоў маўчання. Кліп і сінгл атрымалі назву Tricky. Гэта рэмікс на песню It's Tricky гурта Run DMC і песню M to the B хіп-хоп артысткі Millie B. У кліпі жабяня едзе па пустыні, сустракаецца з войскам роботаў, палымяна танчыць з імі, а потым адпраўляецца ў космас на ракеце Space Y. Прыхільнікі палічылі гэта адсылкай да кампаніі Ілона Маска Space X. Spotify распавёў пра самых папулярных у замежнікаў расійскіх музыкаў. У топе апынуліся Пётр Чайкоўскі, Рауф і Фаек і Моргенштерн. Композіторы класікі, поп і рэп-выканаўцы, усе яны знаходзяць месца ў плейлістах слухачоў, расказаў РИА Новасці Ілья Аляксеев, кіраўнік Spotify у Расіі і СНД. Несумненна, рэп застаецца адным з любімых жанраў. Гэта пацвердзілі і расійскія рэйтынгі, і дадзеныя па праслухоўваннях нашых лакальных рэдакцыйных плейлістоў за межамі краіны. Аўтабіяграфія спявачкі Білі Айліш выйдзе на рускай мове. Выдавецтва «Міф» выпусціць кнігу да дня народзінаў артысткі, паведамляе РИА Навіны са спасылкай на прэс-службу кампаніі. Гэтая аўтабіяграфія без прыкрас, яна ўнікальная. Кнігі пра Білі ўжо выходзілі, але гэтая першая, якую стварыла яна сама. Білі дарыць фанатам часцінку сябе, прыадчыняе дзверы ў свой унутраны свет, дзеліцца самым патаемным, распавядаецца. Кіраўніца рэдакцыйнай групы Святлана Матылькова. У кнігу ўключаны раней нідзе не апублікаваныя фатаграфіі з сямейнага архіва Айліш. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Днямі быў апублікаваны законапраект аб генацыдзе беларускага народа. Паводле дакумента, за адмаўленне гэтага генацыду пагражае пакаранне аж да 10 гадоў калоніі.
Чаму менавіта цяпер быў распрацаваны гэты законапраект? Якія мэты на самой справе пераследуюць яго распрацоўшчыкі? На гэтае да іншае пытанне адказвае кандыдат гістарычных навук, даследчык беларускага нацыянальнага руху першай паловы 20-го стагоддзя Алесь Пашкевіч.
Пытанне, як ставіцца да нацысцкага рэжыму, да гітлераўскага рэжыму, яно на рэдкасць аднадушнае, ну, практычна ва ўсіх пластах грамадства у Беларусі все прызнаюць гэта, што гэта быў рэжым вельмі рэпрэсіўны, што гэта быў рэжым антычалавечы, што ён праводзіў масавы тэрор, таксама пры ім быў генацыд. Гэта як бы, ну, я не ведаю такіх людзей, якія б гэта вось так наўпрост адмаўлялі, паказалі, што не, гэта рэжым такі, каторы гэта праводзіў, правільна ўсё рабіў, каб ён праводзіў нейкія вось нават калі там недзе перагінаў палку, ну, у прынцыпе, рабіў правільныя рэчы. Такого я вот не сустракал увогуле, ну, не нават сярод простых людзей асабліва, і тым больш сярод навукоўцаў. Тут просто, скажам так, ёсць пытанне падзелу паводле ацэнкі Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі і ўвогуле Другой сусветнай вайны, гэта як, ну, скажам, савецкая канцэпцыя такая, якая рэалізаваная, якая ставіць на першы план гераізм савецкага народа і астатняе. І ёсць больш узважаная канцэпцыя, якая прымяняе больш такія, скажам, ну, стараецца разглядаць з пункту гледжання навуковых фактаў, навуковых крыніц, гістарычных крыніц, Ну і оцінюють про те, що це було, як чому це так стало важливим, які особливості мала політика німецька на території Білорусі, які вогляді наміри мали нацистське керівництво і як його реалізовувало. Ну і це саме. І ось менавіта такі, от, можна сказати, пропагандистський, публіцистичний підход і науковий підход до проблеми. Ну і в це все, в принципі, упирається. Це єдине, от, можна сказати, те, що поділяє масло. А такої ось проблеми того, що хтось відмовляє нацистське злочинство, і для цього треба знову вводити ось такий ось закон, то я думаю, що цієї проблеми насамперед нема, і цей закон прийняти зовсім до інших метод.
Терміни, які там позначені у гэтым законопроекті, то, значить, закінчення геноциду під час білоруського народу, під час Великої Отчинної війни і післявоєнний період. Так от, ён позначений, що закінчилося ўсё 31 снежня 1951 года. Вот мне, конечно, здивляет такая докладность. Вот еще 30 снежня 51 года геноцид был, а 31 раз и все, закончился. Как так может быть?
Ну, это видовочно, это пункт унесенный, там вот не пункт, а вот такая взносочка есть, в какой это позначается в этом законе, законопроекте. Відомо, это он введен для того, как просто часово разом с злочинствами нацистов в час немецкой оккупации включить так само, охопить деянием этого закона, так само деятельность послевоенной антисоветской партизанки на территории Беларуси. Такая была розная, была польская армия Краева, была украинская повстанская армия на Полесье, были некие литовские организации, были пробы створения белорусских. Будь это так само хочет так само туди ж кинуть у той же котел и признать то, что эти организации так само творили там геноцид и уже на вот просто закончение войны. Ну, это, по-моему, так само такие великие манипуляции, потому что, ну, такие их деятельность этих организаций была разная, то, во-первых, что они не имели никакого отношения до немецкого нацизму, яны дзейнічалі ў асобна ад яго і, ну, і часта супраць яго таксама, што яны мелі канцэпцыю двух ворагаў, што ёсць вораг адзін ворог, вораг Польшчы з аднаго боку, ці вораг Украіны, і вораг суверэнітэту з другога боку. І, ну і вядома, што як у кожнай партызанкі ў іхнай дзейнасці таксама было шмат такіх момантаў, якія не рабілі ім гонару. І так само можна, так, ну, скажем так, некі злочинства з їх боку так само зафіксувати і улічити. Ну, але ці підпадало, це знову-таки під питання геноциду, це велике, ну, це тяжко казати, і в будь-якому випадку це треба розслідувати науковцям, а не прокурорам, тим більше в рамках такого от закону. То треба, якби, перестати вешать на это все заведенные еще в советский час ярлыки. Потому что, ну, с того часу их просто, я думаю, как советская идеология, какая советская идеология пропаганда на конкретно не церемонивалась, и они просто часто подавали эти организации, которые возмогались за свои национальные идеалы, просто их связывали в своей риторике с нацистами, ставили их, можно сказать, может, просто дефис у своих парадыских опусах. И это подход в нашей ступени заховался до теперешнего часу. И вот он в этом законопроекте сам яскраво адресовался. Ну и скажем так, что это подход не сучасный, подход несправедливый, подход, ну, скажем так, ну, абсолютно заидеализованный и не имея никакого дочинения до исторической микроэффективности, ну и до справедливости.
Наш глядач піша пра 1951 год, усё зразумела, каб прыцягнуць пад гэтую справу удзельнікаў пасляваеннага антысавецкага супраціву. Але ўсё ж такі я пашыру і пагаджуся з спадаром Алесем. Не проста антысавецкага супраціву, а нацыянальнага падполля. Вось ліквідацыя нацыянальнага падполля на тэрыторыі Беларусі завершылася, аперацыя вот эта завершылася менавіта 31 снежня 51 года. Але ці не падаецца вам, што ў прынцыпе увесь гэты законапраект і быў падцягнуты пад менавіта ось гэтую ўсю сітуацыю змагання з нацыянальным падполлем, што не з, как бы так, злачынства можа быць гітлераўцаў, пра якія і так усе ведаюць, якія ніхто не адмаўляюць, сталі нагодай для напісання гэтага законапраекта, а менавіта вось нацыянальны рух, нацыянальнае падполле, некае все национальное, может быть, вот это обуджение. Вот это выкликало необходимость, потребу написания этого законопроекта.
Ну, я думаю, что это, в этом стержень есть, есть замога рация, что видовочно, что там уже о нацистских злочинствах особливо нового ничего сказать не могчимо. И сопроводительно это разглядать этот закон в контексте внутренней ситуации и так само вымевать на международной ситуации. Потому что я думаю, какие теперь отношения с той самой Польшей, с Литвой, с Украиной. И натурально, что для того, как их там укусить, это не могут никаких иных причин, просто начинать зимние змагания на таком вот историческом поле, объявляющим те самые важные для поляков, для украинцев, важные моменты истории, где змагались за их национальные идеалы. Объявить их, ну, такими вот злочинными, объявить вартами криминальные преследу, ну, и тем самым, как бы, может быть, так само репрессовать под это неких вот национальных активистов.
Цалком размову с Олесем Пашкевичем можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by, нагадываю про VPN, и у наших социальных сетках. А на заканчэнне у якасці бонуса хачу расказаць яшчэ адну навіну. Сышла эпоха. Лідія Ярмошына больш не старшыня цэнтр выбаркаму. Яе заменіць камуніст, былы міністр адукацыі Ігар Карпенка. Ну вось, пожалуй, і ўсё, што можна на гэта сказаць.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.